Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes se v Madridu začenja 26. svetovni dan mladih. Papež Benedikt XVI. Voščil lizbonskemu patriarhu Polikarpu o 50. obletnici njegovega duhovniškega posvečenja. Poljski in nemški škof je v Auschwitzu pozvali k vrnitvi k Bogu, ki je izvir ljubezni in miru.
Danes se v Madridu začenja 26. svetovni dan mladih. V špansko prestolnico je že prispelo na tisoče mladih z vsega sveta. Mnogi med njimi so se v preteklih dneh udeležili predhodnega programa po škofijah. V Španiji na nedeljski sveti maši, ki jo bo daroval papež Benedikt XVI. In bo vrhunec srečanja, pričakujejo okoli milijon mladih. Sveti oče bo v Madrid prispel v četrtek. V programu so predvidena številna srečanja z različnimi skupinami mladih. Posebej pa izstopajo petkov križev pot, sobotno molitveno bdenje in že omenjena slovesnost na zadnji dan. Do prihoda svetega očeta bodo mladi vsak dan sodelovali pri katehezah. Potekale bodo na okoli 250 različnih krajih in v 35 različnih jezikih. Vodili jih bodo škofje, in sicer na temo utrjeni v veri. Današnjo večerno svetomašo, s katero se srečanje uradno začenja, bo daroval madridski nadškof in kardinal Antonio Maria Rouco Varela. Slovesno bogoslužje je posvečeno blaženemu Janezu Pavlu II., ki je pred 26 leti dal pobudo za svetovne dneve mladih. Več o vzdušju, ki je v dneh pred začetkom srečanja vladalo v glavnem mestu Španije, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal kardinal Rouco Varela. Celo mesto Madrid, v prvi vrsti cerkev, toda tudi Madridčani, ki se ne čutijo toliko povezane s cerkvijo, pričakujejo prihod svetega očeta. Gre za dogodek, na katerem temeljita vera cerkve in mladih in ki se spreminja v pomembno pričevanje vere pred svetom. Madrid je mesto, ki je bilo odvedno zaznamovano z vero in povezanostjo s Petrovim naslednikom. Župnije, gibanja in družine so odprli vrata za prihajajoče romarje. Vsi si prizadevajo, da bi dogodki potekali gladko in bi pričevali o ljubezni do Boga in do bratov. Kardinal je izrazil upanje, da bi svetovni dan mladih v njihovem mestu mladim pomagal, da se soočijo z lastnim življenjem. Čeprav se trenutna situacija lahko zdi negotova, se bo svet spremenil z gotovostjo, s katero bodo z vsem srcem odgovorili Jezusu Kristusu. Eden izmed zavetnikov dogodka je sveti Ignacij Lojolski, ki je vedno poudarjal Božjo slavo. Življenjem sedanjosti in prihodnosti v tej čudoviti perspektivi Božje slave se vse spremeni. Spremenijo se tudi stvari na tem svetu, izboljšajo se in se preoblikujejo v neke vrste prolog, v hojo proti sreči, ki se ne bo nikoli končala in bo premagala zlo ter greh. V nadaljevanju je kardinal Rouco Varela dejal, da je svetovni dan mladih sam po sebi dogodek oznanjevanja. Temeljno oznanilo o ostalem Jezusu Kristusu bo odzvanjalo v liturgičnih slovesnostih, katehezah, molitvah, čaščenju in tudi kulturnih, umetniških ter družbenih dejavnostih. Protagonisti oznanjevanja bodo mladi sami. Njihovo pričevanje bo izviralo iz vsesplošnega vzdušja nalezljivega veselja, ki se rodi v izkušnji srečanja s Kristusom. Svetovni dan mladih vedno obrodi bogate sadove. Kardinal je dejal, da je krščansko življenje kot romanje proti očetovi hiši. Mladi na tem romanju odkrivajo svojo posebno življenjsko poklicanost. Zgodovina svetovnih dni mladih pa je pokazala, da jim prav ta dogodek pri tem lahko zelo pomaga. Kardinal Rouco Varela je na vse zadnje spregovoril še o letošnjem geslu – ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. To geslo želi poudariti iskanje gotovosti v današnjem negotovem svetu. Sveti Oče nam tako v tem zgodovinskem trenutku kaže smer, kateri je potrebno slediti. S tem bo lahko resnično presežen kritični trenutek, v katerem se nahajata Evropa in Španija. Gre za temelj, ki se ne maje in nikoli ne preneha biti tam kot vogalni kamen. To je Kristus, naš Gospod.
Tu aliento es el soplo de lo alto, tu risa es el signo de la gracia.
Papež Benedikt XVI. Je lizbonskemu patriarhu kardinalu Polikarpu voščil ob 50. obletnici njegovega duhovniškega posvečenja. V pismu mu je napisal, da je delivec Kristusovega bogatstva in zvest poslanec cerkve. Nadškof Jose da Cruz Policarpo je postal patriarh med pontifikatom blaženega Janeza Pavla II. Za pomožnega škofa Lizbone pa ga je imenoval že papež Pavel VI. Sveti oče v pismu pravi, da je kardinala vseh teh letih odlikovalo zanesljivo znanje, odlično poznavanje cerkvene discipline in intenzivno delo. Poleg skrbi za škofijo je omenil tudi njegovo prizadevanje za celo državo, ko je deloval kot predsednik Portugalske škofovske konference. Dejaven pa je bil tudi kot član kardinalskega zbora in več vatikanskih dikasterijev. Papež Benedikt XVI. Zato prosi, da bi gospod patriarhu Polikarpu velikodušno povrnil za njegove zasluge in ga podpiral pri njegovem pastoralnem delovanju. Na koncu pisma pa sveti oče kardinalu in skupnosti vernikov v Lizboni podeljuje tudi svoj apostolski blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Rajan Zed, predsednik svetovnega hinduističnega združenja, je svetemu očetu zaželel veliko uspeha pri vzpodbujanju mladih v duhovni rasti na srečanju v Madridu. Predstavnik hindujcev je poudaril, da življenje postaja vedno bolj zapleteno, vedno več je stvari, ki človeka raztresajo in zmedejo, zato za mnoge vera ni več bistvena. Kot kaže, tradicionalni načini obravnavanja duhovnosti in vere za današnje mlade niso tako učinkoviti. Zed zato organizatorjem in voditeljem različnih svetovnih verstev in veroizpovedi predlaga, naj vera postane bolj razgibana in privlačna. Če verski voditelji ne bodo uspešneje odgovorili na ta izziv v današnji potrošniški družbi, lahko mlade izgubimo zaradi drugih ponudb na tržišču, ki so pogosto močnejše, privlačnejše in glasnejše kot vera in duhovnost, je še dodal. Naj spomnimo, kaj je v povezavi s to tematiko papež lani zapisal v svoji poslanici za svetovni dan mladih. Bog je vir življenja. Današnja kultura ponekod po svetu, zlasti na zahodu, teži k izključevanju Boga ali k obravnavanju vere kot zasebne zadeve, brez kakršnega koli pomena za družbeno življenje. Ugotavljamo neke vrste zaton Boga, pozabljanje, če ne naravnost, zavračanje krščanstva in zanikanje prejetega bogatstva vere. Vedno bolj se širi splošni relativizem, po katerem je vse enako in ne obstaja nikakršna resnica, niti kakršna koli absolutna oporna točka. Samo Božja beseda nam kaže pristno pot. Izkušnja nas uči, da svet brez Boga postane pekel, kjer prevladuje sebičnost, spori v družinah, sovraštvo med ljudmi in narodi, pomankanje ljubezni in upanja. Med več kot 1000 mladimi, ki bodo z Irske prišli na srečanje v Madrid, bodo tudi organizatorji 50. mednarodnega evharističnega kongresa, ki bo prihodnje leto potekal v Dublinu. Mlade z vsega sveta želijo povabiti, naj se jim pridružijo pri tem pomembnem dogodku. Predstavniki iz dublinske škofije bodo nosili posebne majice z vabilom, postavili pa bodo tudi stojnico z informacijami o kongresu. Kot je povedal generalni tajnik odbora za pripravo, duhovnik Kevin Doran, bodo na kongresu poseben prostor posvetili mladim, saj bodo zanje pripravili program s katehezami, glasbo, osebnimi pričevanji in drugimi zanimivostmi. Pred odhodom v Madrid pa je Gerard Gallagher, ki je odgovoren za pastoralno načrtovanje kongresa, dejal, da v mnogih župnijah na Irskem mladi nimajo nobene prave vloge. Zato upa, da bo sad kongresa tudi spodbuda in konkretna podpora za mlade, da bi se aktivno vključili v programe, ki bodo zanje pripravljeni po župnijah. Dodal je še, da župnije potrebujejo mlade, saj so del žive cerkve in imajo ključno vlogo v izgradnji verske skupnosti. Ob 70. obletnici mučeniške smrti Maksimiliana Kolbeja je kardinal Stanislav Dživiš v nedeljo vodil sveto mašo v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau. Po sveti maši so poljski in nemški škofje v štirih jezikih pozvali k vrnitvi k Bogu, izviru ljubezni in miru. Zbrali smo se pri molitvi v nekdanjem koncentracijskem taborišču Auschwitz, kraju smrti milijonov nedolžnih ljudi in simbolu totalitarnih režimov, ki so vladali v Evropi v prvi polovici 20. stoletja. Zbrali smo se, da se Bogu zahvalimo za dar svetega Maksimiliana, ki se je pogumno zoprstavil ideologiji sovraštva in dal svoje življenje za enega od sojetnikov. Sveti Maksimilian Marija Kolbe je s svojim dejanjem ljubezni izpričal, da Bog obstaja, da živi in da ni prenehal ljubiti. To je razlog, da je njegovo pričevanje tako dragoceno in pomembno. V današnjem svetu je potrebno, da je zgodovina, ki jo je pater Kolbe napisal s svojim življenjem, zapisana v zavesti vsakega človeka. Njegovo življenje je dokaz, da človek ostane svoboden Božji otrok, ne glede na trenutne okoliščine, tudi v ujetništvu. Če posluša Božji glas, zmore delati to, kar je dobro, pravično in plemenito, tudi dati svoje življenje za bližnjega. Če bo današnji človek sposoben plemenite podaritve samega sebe, ki sega preko okvirja lastne sebičnosti, osebnih potreb in ambicij, se bo lahko osvobodil skušnjav potrošništva, prilaščanja pravic drugih ljudi ter naravnih virov, ki jih je ustvaril Bog. Resnična lepota in dostojanstvo človeka se izražata v ljubezni do tistih, ki jih srečamo na naših poteh življenja. Sveti Maksimilian nam je dal zgled ljubezni, saj je tudi sam nenehno rasel v ljubezni do Jezusa in Marije. Maksimilian Kolbe, ubogi sin svetega Frančiška in skupaj z njim mi vsi, ki danes v Auschwitzu obhajamo spomin na njegovo mučeništvo, pozivamo vse ljudi dobre volje po vsem svetu. Vrnite se k Bogu. Vrnite se k izviru resnične ljubezni, saj je edino ljubezen ustvarjalna. Mir bo zavladal v svetu šele takrat, ko bo ljubezen napolnila naša srca in bomo našli svojo človečnost, so še zapisali škofje.
Priprava na svetovni dan mladih v Madridu. Iz poslanice papeža Benedikta XVI. Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Kot korenine držijo drevo trdno zasajeno v zemljo, tako dajejo temelji hiši trajno stabilnost. Po veri smo utemeljeni v Kristusu, kot je hiša zgrajena na temeljih. Zgodovina cerkve pozna veliko svetnikov, ki so svoje življenje zgradili na Božji besedi. Prvi izmed njih je Abraham. Naš oče po veri je ubogal Boga, ki je zahteval, naj zapusti očetovo hišo in se poda v tujo deželo. Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. In imenovan je bil Božji prijatelj. Biti utemeljeni v Kristusu pomeni konkretno odgovoriti na Božji klic, zaupati vanj in uresničevanje njegove besede. Sam Jezus opominja svoje učence. Kaj me kličete, Gospod, Gospod, in ne delate tega, kar pravim? In s pomočjo podobe gradnje hiše dodaja, pokazal vam bom, komu je podoben človek, ki pride k meni in posluša moje besede ter jih uresničuje. Podoben je človeku, ki je zidal hišo, globoko kopal in postavil temelj na skalo. ko je nastala povodeň, se vodov je ulilo proti tej hiši, a je ni moglo omajati, ker je bila trdno sezidana. Dragi prijatelji, gradite svojo hišo na skali, podobno kot človek, ki je globoko kopal. Skušajte tudi sami vsak dan slediti Kristusovi besedi. Doživljajte ga kot pravega prijatelja, s katerim je dobro deliti pot vašega življenja. Z njim ob strani se boste lahko pogumno in z upanjem soočili s problemi, pa tudi z razočaranji in porazi. Nenehno se srečujete s predlogi za lažjo pot, toda sami opažate, da so ti predlogi varljivi, saj vam ne prinašajo vedrine in veselja. Samo Božja beseda vam kaže pristno pot. Samo vera, ki nam je bila posredovana, je luč, ki razsvetljuje pot. Hvaležno sprejmite ta duhovni dar, ki ste ga prejeli od svojih družin, in si prizadevajte, da se boste odgovorno odzvali na Božji klic, ter postali odrasle osebe v veri. Ne verjemite tistim, ki vam pravijo, da ne potrebujete drugih za izgradnjo svojega življenja. Nasprotno, naslonite se na vero svojih dragih, na vero cerkve in se zahvalite Gospodu, da ste jo prijeli in ponotranjili. Bodite ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Pismo, iz katerega je bilo vzeto to vabilo, je sveti Pavel napisal zato, da bi odgovoril na natančno določeno potrebo kristjanov v Kolosah. Njihovo skupno so namreč ogrožale nekatere kulturne težnje tistega časa. Naše kulturne okoliščine, dragi mladi, so v mnogih ozirih podobne okoliščinam v takratnih Kolosih. Danes želi močan laicistični miselni tok izriniti Boga iz življenja posameznikov in družbe ter skuša ustvariti raj brez njega. Toda izkušnja uči, da svet brez Boga pomeni pekel, kjer prevladuje sebičnost, spori v družinah, sovraštvo med ljudmi in narodi, pomankanje ljubezni in upanja. Naslednji od zavetnikov svetovnega dneva mladih je sveti Janez Avilski. Rodil se je v Almodovo del Campu 6. januarja 1500. Janez je odličen primer duhovniške svetosti, znan po izrednih svetopisemskih, teoloških, duhovnih ter humanističnih spisih. S pridiganjem, vzgojnim delovanjem ter krščansko dobrodelnostjo je sprožil številna spreobrnenja in prebudil občudovanja pri sodobnikih, kot je sveta Terezija Avilska, sveti Ignacij Lojolski in sveti Tomaž Vilanovski. Za nauk avilskega učitelja je značilna globoka izkušnja Kristusa odrešenika, ki mu je odkrival grešno resničnost človeka in možnost rešitve od tega stanja po milosti in pridiganju. Prav tako je v svojih spisih opisoval devico Marijo, pridruženo Kristusovi skrivnosti in skrivnosti cerkve kot tisto, ki kaže pot odrešenja, ter jo je Gospod dal človeštvu za vzor. Nauk o Mariji svetega Janeza Avilskega je v popolnem soglasju z naukom drugega vatikanskega koncila ter današnjih papežev. V svojih delih je Janez gledal na Marijo z kristološkega, pneumatološkega in ekleziološkega vidika kot zor in mater cerkvi, ki oznanja Kristusa, obhaja Evharistijo ter živi dejavno ljubezen. Kot zavetnik španskih škofijskih duhovnikov sveti Janez Avilski od vernikov zahteva, če lahko tako rečemo, naj gojijo globoko ljubezen do Jezusa v Evharistiji, naj poskrbijo za temeljito duhovno formacijo, naj oznanjajo in živijo resnico, če tudi bodo zaradi tega preganjani in ovirani. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.